Here, baie dankie dat ons net so u naam kan kom groot maak en u kan kom ontbid. Dankie dat u die koning van die konings is. Dankie dat u weet wat tot ons harte nodig. En Here, ek kom bid dat u deur u woord tot elkeen van ons sal spreek. Here, dankie dat mense u besigheid is. Mense is vir u belangrik. En Here, mag daar vandag, as ons so saamgesels, 'n liefde en 'n passie vir mense kom gee. Mag U hulle daai liefde en passie in ons lewens kom gee, sodat ons vir mense sal omgee, soos wat U vir mense omgee. Dankie, Jesus. Amen. Nou, dis lekker om weer so saam met jou te kuier. My naam is Wouter van der Merwe, en ek is van Lewende Woord Centurion. Onthou, my e-posadres is wouter@lwc.org.za. En ek wil begin met 'n storie. Ek wil jou vertel van 'n massiewe groot motorongeluk waarin ek was in 2028. Ek het gery met twee maatskaplike werkers in my kar op pad na Ermelo toe vanaf Delmas. En ek was geweldig onder druk en ons het diep gesprekke in die voertuig gehad. Ek my vrou se donkerblou Jarisie gery. Sy was so mal oor die kar, sy het hom so 'n jaar gehad. En ek ry met die Jaris en ek kom by 'n vierrigting stop wat ek gedink het is 'n vierrigting stop. En dis toe nie 'n vierrigting stop nie, dis toe net vir my 'n stopstraat, maar nie vir die aankomende verkeer nie. En sonder dat ek besef, ek dog hulle gaan die kole trok wat op pad is, gaan stop by die stopstraat. So ek begin wegtrek en ry, en hy het probeer uitswaai, maar hy het my op my neus getref. Die kar het onder die trok ingegaan. Gelukkig het die trok se agterwiele gesluit en my op die agterkant van my kar getref en my diep in die veld ingeskiet. Ek het my sleutelbeen gebreek, uit hier by my skouer uitgesteek hier in die lug. Ek moes 'n operasie kry om my sleutelbeen weer reg te maak en my skouer te herstel. En die mense om my, die maatskaplike werker wat agterin was swanger. Sy het gelukkig niks oorgekom nie. Die tannetjie van 70 wat langs my gesit het 'n blou kol op haar voet gekry. Dis al ander skade. Dit was absoluut my fout. Ek het nie gekonsentreer nie, ek het nie mooi gedink nie, ek was tamelik moeg op daai stadium. En as ek terugdink aan daai hele situasie, dan besef ek die Here se genade en beskerming. Maar wat ek jou eintlik wil vertel is, in die hele ding stap ek om die kar met hierdie skouer wat nou net so hang, is seer, en ergens pas ek uit en ek kap om, en dan stop 'n taxi. En uit die taxi uit klim 'n mediese dokter. En dit is altyd vir my snaaks dat daar 'n mediese dokter in 'n taxi gery het. Maar hier stop 'n swart mediese dokter en hy kom en hy ondersoek my heeltemal en hy sê: "Sir, you're totally fine. Jou skouer is gebreek, hulle gaan hom moet opereer en regmaak, maar hy het my vitals gecheck, my oë gekyk, bloeddruk, alles, deur my lyf gevoel met sy vingers gesê: Nee, wat, jy is heeltemal fine, jy's alright, dis nie so ernstig nie." Die twee dames waaroor ek geweldig bekommerd was, veral omdat die een vrou swanger was, deurgekyk, na hulle gekyk, mooi opgepas. Die een vrou was 'n Zulu vrou, die swanger vroutjie, so hy het met haar in Zulu gepraat, mooi deurgepraat, haar kalm gemaak, gesê die baby is fine, sy is fine. En die tannetjie met die blou kol, tannie Myrna, sy is heeltemal fyn. En ek het so vrede gehad toe daai dokter klaar is, en toe klim hy weer in die taxi en daar ry. En hier kom al die ambulans my, en ek is rustig, want ek is alright, die ander mense is alright. En na die tyd dink ek, 'n dokter, swart man, 'n dokter in 'n taxi. Here, was dit 'n engel wat u na my toe gestuur het? Want dit was iets wonderlik wat gebeur het, net om alles rustig te maak, om alles kalm te kry. Intussentyd bel iemand my vrou en sê, hoor, jou man is dood, was in 'n ongeluk gewees. En iemand anders te kan vir sê, nee, wow, wag, nee, nou was 'n dokter by hom, hy is geondersoek, hy mekeer, sy skouer het seer gekry, maar hy mekeer verder niks. en as ek terugdink daaraan, dan wil ek vir jou hierdie story vertel van mense wat by jou stop in jou lewe en jou help, soos daai man by my gestop het en my gehelp het. Eindelijk al wat hy kom doen het is om my rustig te maak, om die swanger vrou rustig te maak, om die ouerige tannie wat nou die mees beweegbaarste is van ons drie rustig te maak, om die arme trokdrywer wat my kar gestamp het ook rustig te maak. Hy het niks oorgekom nie, maar net te sê, hey, alles hier is onder beheer en is oké. Okay. En ek dink aan mense wat so in jou lewe inkom, en so 'n massiewe impak in jou lewe het. Ek dink tot vandag toe die Here te engel gestuur daai dag. En ek wens ek kan eendag in die hemel daai man ontmoet en vir hom dankie sê. Dalk was dit nie 'n gewone mens nie, dalk was dit 'n gestuurde van die Here af. Maar ek wil vandag vir jou so 'n verhaal vertel van iemand wat op die regte tyd oor jou pad kom om 'n impak in jou lewe te maak en jou totaal en al te verander. Jy sien, so 'n persoon kom oor Jesus se pad. Ek lees vir jou Lukas 10 vers 25. En kyk, 'n sekere wetskenner het opgestaan om Jesus te toets en hom gevra: "Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerf?" "Meester, ek wil die ewige lewe hê. Ek wil ook 'n gelowige wees. Wat moet ek doen?" En Jesus sê toe vir hom: "Wat staan in die wet geskryf? Jy is mos 'n wetskenner. Wat lees jy daar?" En hy het geantwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." Die Shema, die stukkie wat uit Deuteronomium 6 vers 4 tot 5 uitkom. Dit quoteer hy perfek. En Jesus sê: "Ja, jy het reg geantwoord. Doen dit en jy sal leef. Doen dit en jy sal ewig leef." Jesus sê vir hom: Jy verstaan die som, mooi so. Doen dit, hê die Here lief, hê ander mense lief, en jy sal ewig leef. Maar nou gebeur daar iets in vers 29. Nou kom jy agter eintlik wat's die ou se motief van sy hart. Sy hart teenoor die Here was dalk: "Here, ek wil U dien," maar sy hart teenoor ander mense is nie reg nie. Jy sien, die twee loop hand aan hand. As ons hart teenoor die Here se mense reg is, dan wys dit ons hart teenoor hom is reg. As ons hart teenoor mense, teenoor die Here reg is, gaan ons natuurlik graag na mense wil omsien. En daarom is hierdie 'n snaakse vraag, vers 29, maar hy wil homself regverdig. Hy wil wys hoe slim is hy. Hy wil wys, hoor jy, daar's 'n rede hoekom ek 'n Joodse wetskenner is. Hy sê toe, hy het Jesus gevra: "Wees my naaste." Onthou, hy het die Shema aangehaal, hy het gesê dat jy na jou naaste moet omsien, hy het dit gesê, maar nou sê, maar wacht net gauw, ek wil net gauw hakkies hier insit aan dit wat ek gesê het. Ek weet ek het die regte ding gesê, maar ek wil net gauw kwalifiseer wat ek gesê het. Wees my naaste, en dis my tema van vandag se preek. Wie is my naaste? Wie is jou naaste? Jy sien, Jesus besef toe, wacht 'n bietjie. Hierdie wetsgeleerde is nie net noodwendige regsgeleerde nie. Hy's 'n teoloog, hy ken die wet van Moses. Hy ken nie die land se wette, hy ken die politisie, hy's 'n politikus ook, en hy's ook doodeenvoudig 'n historikus. Hy ken die geskiedenis van Israel. En dan begin Jesus vir hom hierdie verhaal vertel, maar eindelijk is Jesus besig om, terwyl hy die vergelyking, en ek gaan nou vir jou vertel, die vergelyking te vertel, 'n story, 'n fiktiewe vergelykingsstorie, is hy besig om 'n klomp ou feite uit die geskiedenis uit te haal, van 'n sekere storie wat in Israëlse geskiedenis gebeur het, en maak hy 'n sekere ding vas. So hou dit in gedagte as ek vir die volgende storie lees. Hierop het Jesus geantwoord: "Een man het van Jerusalem afgegaan na Jericho," onthou Jericho, "en is deur rowers oorval. Hulle het sy klere uitgetrek, hom geslaan en toe weggegaan en hom half dood agtergelaat. En 'n priester het onvoorsiens daardie pad langs afgegaan en toe hy hom sien, het hy aan die ander kant verby gegaan. 'N priester is 'n persoon wat diens doen in Jerusalem, een van die aangesiene, voorgesiene ouens. 'N priester was uitgesoekte groepie mense wat veronderstel is om godsdienstige leiers te wees. 10-1 was die wetsgeleerde wat Jesus van gepraat het, hier met mee gepraat het, 'n priester. En is eintlik Jesus besig om eintlik te sê, 'n ou soos jy het daar verby gegaan. En dan sê hy, wat nog meer was, vers 32, en net so het ook 'n leviet by die plek aangekom, en toe hy hom sien, het hy ook aan die ander kant verby gegaan, maar 'n Samaritaan, nou die Samaritane was mense van 'n ander taalgroep, hulle het die Here op 'n ander manier aanbid, hulle het berg Gerizim, hulle tempel opgebou, dit was 'n snaakse klomp ouens wat heeltemal anders te geleef het, en die Jode het hulle soort van as onrein beskou, die Jode was geweldig racisties teenoor hierdie ouens, en hulle weet teenoor die Jode, hulle het nie van mekaar gehou nie, hulle, as jy aan 'n Samaritaan geraak het, was jy onrein, en die Samaritane het nie geduld dat die Jode eers tussen hulle deurloop nie, hulle het nie gehou van hulle nie. Jesus het nie baie omgegee nie. Hy gaan sit op 'n stadium by 'n put en praat met 'n Samaritaanse vrou. Hy stap gereeld deur die Samaritaanse dorpe. As hy die kerk begin in Handelinge, dan stuur hy Stefanus na die Samaritane toe eerste. Dis interessant. Jesus worry nie oor ons vooropgestelde idees nie. Ons kan allerhande boksies hê en ons hou nie van die nie, ons hou nie van daai nie en ons wil dit en ons wil dat. En dan sê Jesus, man, ek kom verby julle boksies. Ek gee om vir mense. En dis wat vir my so belangrik is, is dat ons besef, Jesus se besigheid is mense. En nou kom hier die Samaritaan, 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hom sien, het hy hom innig jammer gekry, het uit na hom gegaan, sy wonde verbind, en olyfolie en wyn daaroor gegiet. Hy spandeer tyd en kosbare besittings aan hierdie ou. Hy het oor as genoeg om nog te deel met iemand anders. Hy het nie net genoeg nie, hy het bietjie meer as genoeg. En hy het na hom gegaan, sy wonde verbind en die olyfolie en wyn daaroor gegiet. Toe hy hom by hom kom om het hom op sy eie rydier geneem, hom na 'n herberg gevat, 10-10 in Jericho, en versorg en hom daar versorg. Die volgende oggend haal hy 2 denarius uit. Hy haal van sy eie geld uit om hierdie man van 'n ander ras, van 'n ander groep mense, van 'n ander taal, van mense wat eintlik op hom neerkyk, te help. Hy haal geld uit sy beursie uit, 2 denarius. Gee dit vir die herbergier en sê, versorg hom en wat jy ook al bestee, sal ek jou betaal wanneer ek terugkom. Ek dink altyd so, hy moes die herbergier geken het, die herbergier moes hom ten minste geken het, dat hy hom kon vertrou en sê, nee, wacht, ek gaan nie net vir hierdie ou kyk, en dan kom jy nooit weer terug nie. Hy het hierdie ou geken, en hy het verhoudingskapasiteit gehad, om vir die ou te sê, man, vertrou my, ek sal weer met jou financieel reg maak, om te betaal vir dit wat hierdie ou jou gaan kos, en voer, kos voer, kos, bed and breakfast. En dan sê hy, die volgende oggend, vers 36, nou sê die Here, wie van hierdie 3, die priester, die leviet of die Samaritaan, dink jy, was 'n naaste vir die man wat deur die rowers oorval is? En hy het geantwoord, die een wat ontferming aan hom betoon het. Toe sê Jesus, gaan en maak jy net so. Maar Jesus is eintlik besig om 'n storie vir hierdie ou aan te haal. Hierdie ou weet presies dat Jesus eintlik 'n stuk geskiedenis vir hom vertel. En ek blaai na 2 Kronieke 28 en ek lees vir jou vanaf vers 9. Kom ek lees vir jou vers 8. Die Israeliete het 200.000 vroue. Israeliete Hulle hoofstad was Samaria en hulle was ook Samaritane of Efraimiete genoem. Die Israeliete het 200.000 vroue, seuns, dogters van hulle volksgenote as gevangenes weggevoer. Ook oorlogsbuit het hulle in oorvloed van hulle geroof en dit na Samaria geneem. In Samaria was daar 'n profeet van die Here, sy naam was Oded. En hy het uitgegaan na die leer toe op pad was na Samaria en hulle tegemoet geloop en vir hulle gesê, kyk vanweë die woede van die Here, die God van julle voorouers oor Juda, het hy hulle, die mense van Juda, in julle Samaritane se hand gegee en julle het van hulle doodgemaak en in 'n onbeheerste woede wat ten hemel skree. Die Here het nie daarvan gehou nie, sê hy. En nou dink julle daaraan om so waar hierdie mense van Juda en Jerusalem as slawe en slavinne aan julle te onderwerp. Is dit dan nie net julle by wie daar nie sonde skuld teenoor die Here julle God is nie? Hey, hierdie mense was skuldig voor die Here, maar julle is ook nie perfek nie, is hy besig om te sê. Nou sê hy vers 11, luister nou na my. Luister nou na my, sê hy. Hy sê, stuur die gevangenes van julle volksgenote wat julle geneem het, terug, want die brandende toren van die Here rus op julle. Man, is julle nie bang vir die Here nie? Hierdie is ons broers, hierdie is Jode, hierdie is ons bure. Julle moet mooi dink wat julle nou doen. Sommige hoofde van die Efraimiete, van die Israeliete, die Samaritane, Asaria seun van Johanan, Beregia seun van Meselemot, Hiskia seun van Salom en Amasa seun van Gadlia het 'n standpunt ingeneem teen die wat van die militêre veld af daar gekom het en vir hulle gesê, julle mag nie die gevangenes hierheen in Samaria inbring nie. Want dit sal vir ons skuld teenoor die Here bring. Wat julle beoog, sal net dien om ons sonde en skuld nog meer te maak en dit terwyl ons skuldlas so groot is en daar 'n brandende toren op Israel is. Luister, ons is bang vir die Here. Moenie hierdie ding doen nie. Moenie hierdie 200, weet julle hoeveel is 200.000 mense? As lofte 60.000 mense kan vat, is dit meer as 3 lofte se vol. Ja, ouens, dis baie mense wat gevangenes geneem is. Nou sê hy, die gewapende manne het toe in die teenwoordigheid van die aanvoerders en die hele strydmaar wag afstand gedoen van die gevangenes en die byt. Die manne wat vroeër by die naam genoem is, hierdie 4 besigheidsmanne, leiers, hulle het opgestaan, die gevangenes geneem en almal wat kaal was aangetrek met wat in die byt was. Hulle het hulle aangetrek en vir hulle skoene gegee en hulle laat eet en drink en hulle met olie versorg, hoor jy hulle die olie, en hulle op die donkies vervoer. Almal wat strompelend geloop het, het hulle na Jericho, die palmstad, tot by hulle volksgenote geneem, toe hulle teruggekeer het na Samaria, toe het hulle teruggekeer na Samaria. Hier's 4 ouens wat sekerlik 200.000 mense, 4 ouens kan nie, vir, een ou kan nie vir 50.000 mense kos gee, aantrek, help nie. Ek dink hulle het hulp gehad en dalk het hulle net, was die 4 invloedsfeer leiers wat gesê het, wow, stop, kom ons groep mense wat anders te dink as die militêre, as die weermag wat hulle nou gaan aanval het, kleef weer hierdie vrouens en kinders en stuur hulle terug Jericho toe. Maar wat ek wil hê jy moet sien is, Jesus is besig om die verhaal in Lukas 10 vers 25 te vertel aan hierdie wetskenner. En hierdie wetskenner ken hierdie storie. Hy ken hierdie storie uit Kronieke uit. Hy weet dat Samaritane in hulle geskiedenis al 200.000 mense versorg het en Jericho toe gevat het en daar kos gegee het en veilig gehou het. En eindelik sê hy vir die ou, daar was al 'n Samaritaan wat stikkende Jode langs die pad opgetel het. Dit was nie 'n priester nie. Dit was nie 'n leviet nie. Dit was ander ouens wat julle in die verlede. Man, langer as 300-400 jaar. Ek dink hierdie moes so 700 amper 750 jaar voor Christus gebeur het. Maar almal het geweet hiervan. Dit was 'n algemene geskiedenisstuk. Maar niemand wou hieroor praat nie, maar Jesus wou. Jesus wou sê, wag, wow. Ergens in jou geskiedenis het hierdie mense, julle mense gehelp. Is hulle julle naaste? En ek dink so oor hierdie storie, en ek dink Jesus is briljant. So briljant, dat Jesus nie die storie vertel wat 2 Kronieke 28, hy gaan sê nie, hoor hier, onthou jy nie, wetsgeleerde, onthou jy nie vir Odet van Samaria nie, want daar is baie tegniese goed, wat ek nou nie eers wil bybring nie, baie ander tegniese goed van, ja, maar dit was nie eindelijk die Samaritane van vandag nie, en eindelijk was dit, en daai, en die, en Jesus vertel nie die story so nie, want iemand sou met hom kon stry, wat sekerlik reg is, maar hy vertel net genoeg, en hy vertel net genoeg goeitjies, Jericho, olie, versorg, herberg, sodat almal kan weet, en ek sit hom op 'n donkie, hierdie story klink net soos die story, van toe die Samaritane, 200.000 mense gehelp het, elkeen moes dink, ja, ek onthou, eindelijk is die Samaritane, bly hulle ons naaste. Hulle het skaam gekry, omdat hulle 200.000 mense, en nou vra ek, wees my naaste. En dis wat die Here vandag by elkeen van ons wil bybring, hier in Suid-Afrika. Ek wil hier in Suid-Afrika kom sê, man, verseker is jou naaste jou gesin. Verseker is Galasiërs 6 vers 10 sê, kyk eerst na jou kerkfamilie, na jou medegelowiges, die mense om jou, dis die mense wat jy moet versorg heel eerste. Ja, dis waar. Kyk na die mense wat van jou eie kultuur en jou eie taal en jou eie godsdienst en jou eie wêreldbeskouing, dis fyn. Maar as jy in Suid-Afrika bly, dan sê die Here vandag vir jou, dit bly nie daar nie. Ouens, ons word gebombardeer met mense wat ons in blokkies wil laat dink en sê, as die mense nie jou selle taal praat nie, as hulle nie selle kleur as jy is nie, as hulle nie selle dink as jy nie, as hulle ander godsdienst as jy, as hulle nie in jou kerk is nie. En die Here is besig om te sê, nee. Die Samaritane was juis mense wat ver af was, was juis mense wat een keer vyandig was, was juis mense wat totaal en al anders is as jy. 'N ander kultuur, 'n ander taal, 'n ander godsdienst, ander waardes as jy, 'n ander wêreldbeskouing as jy. Dan sê Jesus, is nog steeds jou naaste, as hulle jou op een slag al gehelp het, as ergens jy al gevoel het, ja, daar is mense wat my mense gehelp het. En kan ek nou vir jou sê, ek is mal oor die geskiedenis, en ek kan vir jou in die geskiedenis vertel, hoe Kosas Engelse gehelp het, al het hulle oorlog gemaak, hoe Zulus Afrikaners gehelp het, hoe Afrikaners Tswanas bedien het met die evangelie, hoe Tswanas Sotus gehelp het, hoe, man, die stories is leeg jou, maar wat ons as Afrikaanse mense betref, moet jy weet, ons is al deur 2 oorloë met Engelse, maar Engelse mense het ons baie gehelp in Suid-Afrika. Ons is al deur 'n oorlog of 2 met Zulu mense, maar die Zulu mense het ons baie bygestaan in Suid-Afrika. Ons is al in konflik met Sotus gewees, maar Sotho mense het ons gehelp, die Tswanas het ons gehelp, die Kosas het ons gehelp, die Wendas het ons... Ons kan nie in Suid-Afrika sit en sê, ja, maar... Niemand van hierdie mense het ons al in die verlede gehelp nie. Soos Jesus wil ek vir jou vandag kom sê, ey, wie is jou naaste in Suid-Afrika? Ek gee nie om of hy 'n ander kleur is, of 'n ander kultuur is, of 'n ander godsdienst. Ja, maar dis moslim mense daai. Ek gee nie om nie. Ryk in liefde uit. Hier is die ding wat ek vandag net weer in Suid-Afrika boor te sê. Luister ouens, wees trots op jou taal, wees trots op jou kultuur, maar nie ten koste van 'n Christus liefde teenoor iemand anderste nie. Ek en jy moet trots wees wie ons is, ons koppe kan optel, daar was 'n tyd wat Afrikaanse mense skaam was om Afrikaans te wees. Ek's glad nie skaam om Afrikaans te wees nie. Ek's trots daarom om 'n boer genoem te word en Afrikaans te wees. Maar ek is nie so trots daarop dat ek in my neus afkyk teenoor ander mense nie. As Jesus ander wou help, Samaritane wou help, sal ek enige iemand help, of hy 'n Ethiopier is, en of hy van Zimbabwe is, of van Malawi is, of van Madagaskar is, of hy uit Engeland of Australië uitkom, as die ou my hulp nodig het, gaan ek hom help. Die moeilike ding is, hy hoef nie eers 'n Christen te wees nie. Ek sal hom help. En dis per implikasie wat die Here hier sê, want hy gaan sit by die Samaritaanse vrou en hy stry met haar oor hulle godsdienst. Hy is besig om vir haar te sê, ek is die Messias waarvoor jy wag, maar jy het eintlik die kat aan die sterkbeet om by die verkeerde plek te aanbid. Jy moet my in waarheid en gees aanbid. En Jesus skroom nie om dit te sê nie. En ek en jy kan die waarheid van die evangelie bring en sê, man, Jesus is waaroor alles gaan. Maar ek en jy kan nie wegskram om 'n Samaritaan vir ander te wees nie. Om ander te help, om ander te verbind, om ander te herberg, om ons beursies en tyd en liefde en ons donkie, ons kar, ons huis, ons besittings oop te stel. Ten hulp van ander so dat hulle by Jesus Christus kan uitkom nie. Ek wil weer terugkom na hierdie vraag. Wie is my naaste? Dis relevant dat ons in Suid-Afrika vandag hieroor praat en dat ons net weer vandag vir mekaar sê, hey, wees trots nou op as jy Zulu is. Wees trots op die feit dat jy Soto of Venda is. Man, geniet dit en wees trots op. Wees trots daarop. Ek hoor vanoggend in my kar gedigte van Kaapse kleerlinge en van Kaap wat hulle noem het Kaaprikaans, Kaapse Afrikaans en Oranje Afrikaans. Die Afrikaans wat in die Oranje rivier gebied gebruik word. En dink ek, daar selfs binne Afrikaans, en ek dink is seker so tussen die Kosas en die Zulus, verskillende dialekte en groepies. Ek weet die Ndebeles en die Zulus verskillende dialek. En dis helemaal fyn. Maar ons kan nie sê, en ek sê weer, wees trots op jou dialek, jou groepie, jou, maar moenie versuim om die Jesus liefde oor die grens van kultuur en taal en andersheid te gee nie. Dis wie Jesus was, vir ons. Hy het die hemel se troonkamer verlaat en na ons toe gekom om ons te kom red. Daarom kan ek en jy ons troonkamertjies van ons kultuur verlaat om vir iemand anders te die liefde van Jesus te gaan deel. Vandag wil ek vir jou sê, wees my naaste. Dis my gesin, dis my kerkfamilie, dis die mense van my taal en kultuur, maar dis verseker ook die mense wat heeltemal anders as ek is. Kan ek vir jou sê, daai mense wat buite jou gemaklikheidsfeer is om voorlief te wees, dis wat die Here se standaard is. Jy moet vir hulle lief wees. Jy moet partykeer hulle gaan leer en vir hulle sekere goed gaan leer. Al is dit vir jou ongemaklik. Jy moet partykeer vir hulle goed gaan gee. Partykeer gaan wonde verbind en saam deur 'n pad stap met hulle. So, kan ek jou los met hierdie laaste gedagte. Guns kom as gevolg van gehoorsaamheid. As die Here praat oor om die guns van die Here te geniet, is dit omdat ons gehoorsaam is aan hom. Here, ons wil graag gehoorsaam wees, ook aan hierdie feit, om mense om ons, maak nie saak hoe hulle lyk en wie hulle is nie, lief te hê. Here, mense frustreer ons. Dis 'n realiteit. Ander mense se manier van doen frustreer ons. Maar Here, mag ons nog steeds ten spyte van ons frustrasie vir hulle die Jesus liefde gee. Here, gee dat ons nie nou geset grense sal trek oor wie ons naaste is nie, maar dat ons naaste sal sien soos wat u naaste gesien het en vir hierdie jong Joodse wetskenner dit geleer het. Here, help ons om nie te eng te wees nie. Help ons om nie in 'n rassistiese manier in mense vas te kyk nie. Help ons om nie eers in godsdienst in mense vas te kyk nie, sodat hindoes en moslems en waar hulle ook al is, die liefde van Jesus deur ons mag ervaar. En Here, as ons weer net hierdie goeie, ordentlike stuk waarheid van die evangelie kom beleef, wil ons kom sê, Here, hier is ons, kom werk aan elkeen van ons harte. En nou, Here, wil ek elkeen kom seën wat na my luister. Mag hulle die liefde van God ons Vader beleef en deurgee aan hulle naaste. Mag ons die genade van Jesus Christus net besef. Here, mag ons genade hê met ander mense, want U het genade met ons. En mag ons die krag van die Heilige Gees uitleef om in opgewondenheid te gaan vertel, te gaan uitleef wie Jesus is deur die Gees van die Here. Ons loof U naam, Here. Amen.